Arthur Conan Doyle, Նոթեր Շերլոք Հոլմսի մասին։ Ռուսերենից թարգմանեց Հովհաննես Գևորգի Ղուկասյանը։ Շերլոք Հոլմսը, Մերձիմա։ Մաս առաջին։ Շերլոք Հոլմսի տանտիրուհին Միսիս Հատսոնը իսկական նահատակ էր։ Կարծես քիչ էր, որ իր տան երկրորդ հարկը հաճախ էր ենթարկվում օտար և անախորժ անձնավորությունների ներխուժմանը, նրա հրճակավոր կենվորն էլ իր տարօրինակությամբ էր անգթորեն փորձում տանտիրուհու համբերությունը։ Հոլմսի արտակարգ անփութությունը, օրվա անպատեհ ժամերին նվագելու սովորությունը, սենյակում մերթնդմերթ ատրճանակից կրակելը, հաճախակի կատարվող առեղծվածային գարշահոտ քիմիական փորձերը և նրան շրջապատող վտանգներով ու փորձություններով լի մթնոլորտը Հոլմսին դարձնում էին Լոնդոնի գրեթե ամենաանհարմար կենվորը։ Բայց մյուս կողմից բնակարանավարձը նա վճարում էր արքայաբար։ Ես համոզված եմ, որ մեր բարեկամության տարիներին Միսիս Հատսոնին վճարած այդ փողերը բավարար կլինեին ամբողջ շենքը գնելու համար։ Նա բարյացակամ էր Հոլմսի նկատմամբ և երբեք չէր համարձակվում հակաճառել։ Չնայած նրա կենցաղը Միսիս Հատսոնին մեծ անհանգստություն էր պատճառում։ Նա համակրում էր Հոլմսին կանանց հանդեպ ցուցաբերած մեղմ և քաղաքավարի վարվեցողության համար։ Հոլմսը չէր հավատում կանանց, բայց նրանց հետ իրեն պահում էր ասպետական բարեկրթությամբ։ Իմանալով Միսիս Հատսոնի անկեղծ համակրանքը դեպի Հոլմսը, ես մեծ հուզմունքով լսեցի նրան, երբ իմ ամուսնության երկրորդ տարում մի օր Միսիս Հատսոնը վազեց ինձ մոտ, հաղորդելու իմ խեղճ ընկերոջ ծանր հիվանդության լուրը։
«Նա մեռնում է, դոկտոր Ոթսոն», հայտնեց նա։ «Արդեն երրորդ օրն է, ինչ հիվանդ է և օր-օրի վատանում է. Ես չգիտեմ մինչև վաղը կապրի թե ոչ. Նա ինձ արգելեց բժիշկ կանչել, բայց այսօր առավոտյան, երբ տեսա, թե ինչպես են նրա այդ օսկրերը ցցվել և ինչպես են փայլում աչքերը, ես այլևս չկարողացա ինձ զսպել. Միստր Հոլմս, ուզեք թե ոչ, ես անմիջապես գնում եմ բժշկի ետևից», ասացի ես։ «Այդ դեպքում կանչեք Ուատսոնին», համաձայնեց նա։ «Ոչ մի րոպե մի կորցրեք, սըր, այլապես նրան ողջ չեք գտնի»։
Ես ցնցված էի, առավել ևս, որ ոչինչ չէի լսել նրա հիվանդության մասին։ Ավելորդ է ասել, որ անմիջապես հափշտակեցի վերարկուս և գլխարկս։ Ճանապարհին սկսեցի հարցուփորձ անել Միսիս Հատսոնին։
«Ես շատ քիչ բան կարող եմ պատմել, սըր»,
պատասխանեց նա։
«Ռոզերհայթում, գետափի նրբանցքներում նա ինչ-որ գործ էր հետաքննում և հավանաբար այնտեղ էլ վարակվել է. չորեքշաբթի կեսօրին պարկեց և մինչև այսօր վեր չի կացել. Այս ամբողջ երեք օրը բերանը ոչինչ չի դրել»։
«Աստված իմ, իսկ դուք ինչու բժիշկ չհրավիրեցիք»։
«Թույլ չտվեց, սըր, դուք գիտեք, թե նա ինչ իշխող բնավորություն ունի. Ես չհանդգնեցի չլսել նրան, բայց դուք անմիջապես կտեսնեք, նրան շատ քիչ է մնացել ապրելու»։
Իրոք սարսափելի էր Հոլմսին նայելը։ Նոյեմբերյան մառախլապատ օրվա աղոտ լույսի տակ նրա ննջասենյակը բավականին մռայլ թվաց։ Բայց ինձ առանձնապես խոցեց նրա հյուծված, տանջահար դեմքը բարձերի ֆոնի վրա։ Նրա աչքերը տենդագին փայլում էին, այտերը հիվանդագին կարմրություն ունեին, շրթունքները մգացել էին։ Նուրբ ձեռքերը ջղաձգորեն շարժվում էին վերմակի վրայով, ձայնը խրպոտ էր և բեկված։ Երբ ես սենյակ մտա, նա անշարժ պառկած էր, սակայն աչքերում ինչ-որ բան առկայծեց, անկասկած ճանաչեց ինձ։
«Դե, Ոթսոն, ինչպես երևում է, վատ ժամանակներ են սկսվել»,
ասաց նա թույլ ձայնով, սակայն իր նախկին կատակող տոնով։
«Թանկագին բարեկամ», բացականչեցի ես մոտենալով նրան։
«Կանգնեք, չմոտենաք»,
գոչեց նա այն կտրուկ հրամայական շեշտով, որ նրա մոտ հայտնվում էր միայն ամենալարված պահերին։
«Եթե մոտենաք, կհրամայեմ ձեզ անմիջապես հեռանալ այստեղից»։
«Բայց ինչու»։
«Որովհետև ես այդպես եմ ցանկանում, միթե դա քիչ է»։
Այո, Միսիս Հատսոնը իրավացի էր, իշխելու սովորությունը նրա մոտ չէր թուլացել, բայց նրա տեսքն իրոք խղճալի էր։ «Չէ որ ես միայն ցանկանում էի օգնել ձեզ»։
ճիշտ է, ցանկանում եք օգնել։ Այդ դեպքում արեք, ինչ ասում եմ։
Լավ, Հոլմս, նա մի փոքր խաղաղվեց։
Դուք չեք բարկանում, հարցրեց նա հևասպառ։
Խեղճ, ես ինչպես կարող էի բարկանալ, երբ նա այդ վիճակում էր։
Ձեզ համար եմ ասում,
խրպոտ ասաց նա։ Ինձ համար?
Ես գիտեմ, թե ինչ է կատարվում ինձ հետ։ Այս հիվանդության հայրենիքը Սումատրան է։ Հոլանդացիները դրա մասին մեզնից շատ բան գիտեն։ Բայց նրանք էլ դեռ քիչ են ուսումնասիրել։ Միայն պարզ է, որ այս հիվանդությունը անտարակույս, մահացու է և արտակարգ վարակիչ։
Խոսում էր տենդագին, երկար ձեռքերը անհանգիստ շարժելով, կարծես ցանկանում էր ինձ հեռացնել։
Վարակիչը հպումից, Ոտսն, միայն հպումից։ Ինձնից հեռու մնացեք և ամեն ինչ լավ կլինի։
Աստված իմ, Հոլմս, ես դա հաշվի չէի առնի, եթե անգամ ձեր փոխարեն ինձ անծանոթ մարդ լիներ։ Միթե դա կխանգարի ինձ կատարելու իմ պարտքը իմ ընկերոջ հանդեպ։ Ես նորից քայլ կատարեցի նրա կողմը, բայց նա ընկրկեց, կատաղի զայրացավ։
Ես կխոսեմ ձեզ հետ միայն այն դեպքում, եթե կանգնած մնաք ձեր տեղում։
Ես այնպես եմ հարգում իմ ընկերոջ անսովոր տաղանդը, որ միշտ ենթարկվում եմ նրա կարգադրություններին, երբեմն դրանք նույնիսկ չհասկանալով։ Բայց այս դեպքում իմ մեջ խոսեց մասնագիտական պարտքը։ Հոլմսը թող ինձ կարգադրի ցանկացած պարագայում, բայց հիմա ես բժիշկ եմ հիվանդի սնարի մոտ։
Հոլմս,
ասացի ես, ձեր արարքներին հաշիվ չեք տալիս։ Հիվանդը նման է երեխայի։ Դուք ցանկանում եք թե ոչ, բայց ես պետք է ձեզ քննեմ և զբաղվեմ ձեր բուժմամբ։ Նա չարությամբ նայեց ինձ։
Եթե վզիս բժիշկ եմ փաթաթում հակառակ իմ կամքի, թող դա լինի այն մարդը, որին ես վստահում եմ։
Ուրեմն դուք ինձ չեք վստահում։
Ձեր բարեկամությանն անշուշտ հավատում եմ, բայց փաստը մնում է փաստ։ Դուք, Ոտսն, վերջիվերջո սովորական բժիշկ եք, շատ սահմանափակ փորձով և որակավորմամբ։ Ինձ համար ծանր է ձեզ նման բաներ ասելը, բայց ես ուրիշ ելք չունեմ։
Ես խորապես վիրավորված էի։ Ձեզ անվայել բաներ եք ասում, Հոլմս։ Դրանք վկայում են ձեր նյարդային համակարգի քայքայված լինելը։ Բայց եթե ինձ չեք վստահում, ես ձեր գլխին չեմ փաթաթի իմ ծառայությունը։ Թույլ տվեք ձեզ մոտ բերել Սըր Ջասպեր Միքին կամ Պենրոս Ֆիշերին, կամ էլ Լոնդոնի ցանկացած լավագույն բժշկին։ Այսպես թե այնպես ինչ-որ մեկը պետք է ձեզ օգնություն ցույց տա։ Իսկ եթե կարծում եք, որ ես հանգիստ պիտի կանգնեմ ու նայեմ, թե դուք ինչպես եք մահանում, ապա չարաչար սխալվում եք։
Դուք իմ բարին եք ցանկանում, Ոտսն,
ասաց Հոլմսը մեղմ առաջանքով։
Բայց եթե ցանկանում եք, ես կապացուցեմ ձեզ ձեր անգիտությունը։ Ասացեք, խնդրեմ, դուք ինչ գիտեք տապանուլի գավառի տենդի կամ ֆորմոզյան սև խոցի մասին։
Ես դրանց մասին երբեք չեմ լսել։
Արևելքում, Ոտսն, գոյություն ունեն շատ տարօրինակ հիվանդություններ, որոնք բազում շեղումներ ունեն ընդհանուր կանոններից։
Ամեն մի նախադասությունից հետո Հոլմսը կանգ էր առնում ուժ հավաքելու համար։
Ես դա հասկացա վերջերս կապված մի բժշկաքրեական բնույթի հետաքննության հետ։ Հավանաբար հենց այդ քննության ընթացքում էլ վարակվեցի։ Ինձ օգնելա ձեր ուժերից վերը։
Գուցե և այդպես է, բայց ես պատահաբար իմացա, որ արևադարձային հիվանդությունների գծով աշխարհում ամենախոշոր գիտակ դոկտոր Էնստրին հիմա գտնվում է Լոնդոնում։ Մի առարկեք, Հոլմս, ես անմիջապես կգնամ նրա ետևից։ Ես կտրուկ շրջվեցի դեպի դուռը։ Երբեք նման ցնցում չէի ապրել։ Մահամերձը վագրի ոսկինով ակնթարթորեն փակեց ճանապարհս։ Ես լսեցի պտտվող բանալու կտրուկ ձայնը։ Հաջորդ րոպեին Հոլմսը դարձյալ փլվեց մահճակալին, շնչահեղձ լինելով էներգիայի այդ անհավանական բռնկումից։
Դուք ինձնից բանալին ուժով չեք խլի, Ոտսն, բռնվեցիք իմ ընկեր։ Ստիպված այստեղ պիտի նստեք այնքան, մինչև ձեզ բաց թողնեմ։ Բայց դուք մի բռնկվեք։
Նա խոսում էր կծկտուր, դժվարությամբ տեղը բերելով շնչառությունը։
Դուք ցանկանում եք ինձ օգնել, դրանում չեմ կասկածում։ Թող ձեր ասածը լինի, Միայն թե ժամանակ տվեք, ուժերս հավաքեմ։ Մի քիչ համբերեք, Ոտսոն, հիմա ժամը 4-ն է, 6-ին ձեզ բաց կթողնեմ։
Բայց դա անմտություն է, Հոլմս։
Ընդամենը 2 ժամ, Ոտսոն, 6-ին դուք կգնաք, հավատացնում եմ, կհամբերեք։
Դուք ինձ ընտրության հնարավորություն չեք տալիս։
Իսկապես շնորհակալ եմ, Ոտսոն, ես ինքս կարող եմ ուղղել վերմակը։ Ինձնից հեռու մնացեք։ Մի պայման ևս, Ոտսոն, դուք կբերեք ոչ թե բժիշկ Ենստերին, այլ նրանում ինքս կցանկանամ։
Համաձայն եմ։
Սա առաջին խելոք խոսքն էր, որ դուք հասացիք ձեր այստեղ գտնվելուց ի վեր, Ոտսոն։ Իսկ հիմա զբաղվեք հայ այնտեղ, գրադարակի վրա դրված գրքով։ Ես մի քիչ հոգնեցի, հետաքրքիր է։ Ինչ է զգում էլեկտրական մարդկոցը, երբ փորձում է հոսանք հաղորդել տախտակի միջով։ Ժամը 6-ին մենք կշարունակենք մեր խոսակցությունը, Ոտսոն։